Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Австралија има најголем број активни случаи на коронавирус, повеќе од 5500. Според извештајот на Сунил Ауасти, повеќето случаи се уште се во Викторија, но фокусот и стравот од нови епидемии засега делумно се пресели и на север. Квинсленд повторно се врати во центарот на вниманието околу коронавирусот, но од погрешни причини. Се тврди дека две 19-годишни лица, заразени од коронавирус, лажеле на нивните изјави за патувања под услови на COVID-19 при влегувањето во државата од Викторија преку Нов Јужен Велс. Тие се движеле низ целата заедница 8 дена пред да заминат во изолација. Сега двајцата се наоѓаат во болницата Princess Alexandra во Брисбен и се во сериозна состојба. Поставена е кривична истрага за нивниот случај. Ако се утврди дека двајцата намерно ги измамиле властите во нивните образци за изјава, тие би можеле да бидат казнети и илјадници долари, па дури и со 6 месеци во затвор. Квинсленд сега се подготвува за втор бран на инфекции со коронавирус. За таа цел го прогласи целиот Сиднеј за коронавирусно жариште и никој нема да биде пуштен да влезе од Сиднеј од 1 часот наутро во саботата на 1 август. Жители на Квинсленд кои се враќаат дома од Сиднеј ќе треба да направат 14-дневен карантин во хотел на свој трошок. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палеше, негира дека претера со условите, таа вели мерките не се прекумерна реакција поради што двајцата млади се движеле во заедницата.
It is not an overreaction because these two have been out in the community and hopefully it has not spread, but time will tell, and that is why the quick action is being taken this morning.
Госпојата Палешај не можеше да ја маскира својата лутина поради кршењето на строгите ограничувања на Квинсленд и остана одлучна дека ќе мора да има ограничувања за многу жители на Квинсленд. Таа подлече дека ќе има темелна полициска истрага, но областите за кои директорот за здравство вели треба да се затворат, ќе бидат затворени, изјави премиерката.
I'm absolutely furious that this has happened, that these two people have gone to Victoria, have come back and have been given to authorities misleading information. There will be a thorough police investigation here, but now we have to act as a community, and in the areas where the chief health officer says need to be closed, will be closed.
Многу пријатели на двајцата 19-годишници ќе бидат принудени да се изолираат бидејќи властите спроведуваат трагање по блиските контакти. Некои трговски центри, ресторани, училишта, па и цркви ќе мора да затворат како последица на двајцата заразени лица. Од секој поединец од југот на Брисбен кој покажува симптоми на COVID-19 се бара веднаш да се тестира. Одлуката на госпоѓата Палешеј да го затвори Квинсленд на оние што доаѓаат од Сиднеј ја изненади и премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бериџиклиен. Госпоѓата Бериџиклиен вели дека ваквите одлуки имаат тенденција да им наштетат на државите како Квинсленд повеќе отколку на Нов Јужен Велс.
Oh look, that's a matter for the Queensland government. I note that the cases they've had up there announced today are all from Victoria. It hurts the smaller states when they don't interact with New South Wales. It hurts us less if you talk about economy.
Но Нов Јужен Велс се справува со свој проблеми со коронавирусот на собствените граници. Државата регистрираше 19 нови инфекции со коронавирус и само двајца се во хотелски карантин. 10 нови инфекции се поврзани со така наречениот кластер на заразени од рестораните на Тай Рок во Уитерил Парк во Сиднеј, со досега вкупно 85 инфекции. Истиот ресторан во внатрешно-источното предградие на Потс Пойнт во Сиднеј е поврзано со уште 2 инфекции. Построги ограничувања за спортските сали во државата ќе стапат на сила во сабота на 1 август. Исто така постојат 2 нови случаи на вирус во Западна Австралија. Сепак, австралиската пандемија е најактивна во Викторија. А тоа укажува на влијанието на COVID-19 врз државата со вкупно 295 нови инфекции, кое се смета за добро во споредба со повисоките бројки во последниве денови. Но има 9 нови смртни случаи. Сега Викторија има повеќе смртни случаи, 92. Националната бројка на загинати сега е 176. Седум од вчерашните 9 смртни случаи се поврзани со секторот за старечка нега во државата. И пациентите се префрлат од најтешко погодените објекти во болниците. 80 пациенти се пренесени од старскиот дом Сент Базил во предградието на Фолкна во Мелбурн и 34 лица од домот Епинг Гарденс во Мелбурн. Државната интервенција во федерално администрираната грижа за стари лица по кризата оваа недела откри приказни за расправија помеѓу викторискиот премиер Даниел Андрюс и премиерот Скот Морисон. Но тоа е приказна што господинот Андрюс сака да ја поништи, велики дека двајцата лидери имаат взаемно почитување што им служи на интересите на секој викторијанец.
I have a very important, productive, professional and respectful relationship with the PM. There is a mutual regard there that is serving the interests of every single Victorian. As I said, any talk about fights and arguments is simply wrong. It might make good copy, but it's wrong. Couldn't be clearer. The only fight I'm engaged in is a fight against this deadly virus, and that will not change.
Во Викторија има 952 активни случаи поврзани со нега на стари лица. 307 викторијанци се во болница со коронавирус, додека 41 лице се под интензивна нега. Федералниот секретар за здравство Брендан Мерфи вели дека трагичната вест нема да запре наскоро.
The most tragic part of this aged care outbreak is that there have been 49 deaths in aged care. That is a terrible tragedy, and there will be more. There will be more deaths with the number of aged care recipients that are infected. We know that, it is a certainty. We will see deaths every day.
Австралија сега има 5700 активни случаи на коронавирус. Портпаролот на Федералната опозиција за владени служби, Бил Шортен, повикува на ремонт на секторот за нега на стари лица во Австралија. Тој за ABC изјави дека во моментов состојбата во секторот е национален срам. Тој вели секторот долго време имаше лошо име. Господинот Шортен вели има многу добри луѓе и многу добри домови, но дека индустријата се подпира на нископлатените работници, кои, слично на сезонските овошни собирачи, мора да се движат од дом на дом. Тој вели нашите постари австралици во последниот период од животот заслужуваат подобра поддршка.
Aged care has had a bad name for a long while. There's a lot of good people in it, a lot of good people, and there are a lot of good nursing homes. But there's a very long tail and really, when you've got to rely on low-paid workers who have to shuttle like fruit pickers between different aged care facilities, it's just we're not showing our older Australians in their final stretches of their lives deserve better than the slipshod band-aid policy we've been applying to aged care. It is a national disgrace.
За да бидете во тек со најновите случувања околу коронавирусот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Од прилогот на Сунила Васти за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.